Evanghelia după Matei, capitolul 7. Capitolul 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Amin. În această seară aș vrea să încep o nouă serie despre călăuzire. Am fost motivat într-un fel de această carte care am recomandat-o și pe care să știți că n-am uitat-o, atâta doar că deci încă suntem la capitolul 3, am trecut mai departe, dar am să vă rog să o citiți în continuare. Desigur că studiul care să-l fac eu va fi mai mult în formă de studiu, dar și nu va urmări exact structura acestei cărți, însă am permis să mă inspir din titlul ei și am intitulat studiul Pașii Călăuzirii Divine sau, altfel spus, pas cu pas călăuzirea divină în viața zilnică. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Dacă ați fi pus această întrebare Domnului Iisus Hristos când era încă pe pământ, oare ce răspuns ați fi primit? Probabil că am fi primit ceva de felul următor. Iubește-L pe Domnul și apoi iubește-L pe ceilalți așa cum te iubești pe tine însuți. Am suport pentru această presupoziție în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17. Apostolul Pavel, la rândul lui, trebuia și el să dea un răspuns, nu-i așa, acestei întrebări. Apostolul Pavel răspunde la întrebarea aceasta în alt fel, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, unde spune clar și sec, e adevărat, nu chiar pe gustul nostru, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Cam atât. Și vreau să vă spun, după cum bine intuiți și știți și dumneavoastră, că nu e nevoie de foarte mult discernământ la un anumit nivel pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața ta. S-au scris foarte multe cărți pe tema asta. Cred că în limba română sunt proasta lui Peter Masters, a apărut una lui Bruce Waki, 3-4 cărți despre călăuzire, nu cred că sunt mai multe. Dar în limba engleză s-au scris în ultimii 60-80 de ani în jur de 40-50 de titluri. Și asta fiindcă ne frământăm cu felul în care să aplicăm practic toate aceste directive care le-am citit în cuvintele Domnului Iisus, în cuvintele Apostolului Pavel, să le aplicăm practic în deciziile zilnice din viața noastră. Cum știm voia lui Dumnezeu pentru căsătorie? Dar în ceea ce privește vocația, dar în ceea ce privește educația, meseria pe care trebuie să o alege viața. Cum știm ce avem de făcut în diferite conflicte, în familie sau în biserică? De exemplu, să mă apuc de o serie de predici despre călăuzirea divină sau să nu mă apuc? Care sunt motivele pro, care sunt motivele contra? Să mă apuc de o serie de predici despre administrarea banilor sau să nu mă apuc de o astfel de serie în biserica noastră? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Cei mai mulți dintre noi luăm câteva din aceste hotărâri în viața noastră zilnic. De asemenea, în viața zilnică facem o serie de mici decizii. În fiecare zi, mai gata aproape fiecare ceas. Cum să fac introducerea la predica aceasta ca să fiu ascultat de cei din sală? ea o întrebare la care mă frământ de fie, fiecare săptămână cu întrebarea asta. Să fac mâncare, să prepar eu, să gătesc acasă, sau să cumpăr semi-preparate și zbor. Sau doamnă, cum se zice. Cum fac, de fapt, legătura între situațiile astea concrete care le-am enumerat și cuvintele Scripturii care le-am citit mai înainte, cuvintele Domnului Iisus și cuvintele Apostolului Pavel? Cum fac legătura între ele? Și fiindcă mulți nu știu să facă această legătură, au renunțat la a se gândi despre ele și au căutat alte moduri de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și atunci începe povestea. Ni se spune să căutăm semne. Gedeon. Semnul cu lână, frate. E din Biblie. Așadar căutăm semne. Căutăm lână. Căutăm uși deschise. Căutăm involuri. Senzațiile întrice. Senzații de pace. Voci audibile, mai neaudibile, dar vor să fie. Alții, de altă parte, vin și sugerează, domnule, caută sfatul prezbiterilor bisericii, al bătrânilor, al păstorului, sau unii merg un pas mai departe. Caută cuvântul unui profet al lui Dumnezeu. Sau așa numitele cuvinte de înțelepciune. Dintr-un punct de vedere, zic eu, astfel de încercări sunt extrem sau par foarte domestice și foarte blânde, inofensive chiar, în comparație cu alte căi bizare. Vorbitul măgăriței lui Balaam. E ciudat. Sau aruncatul soțului. E foarte ciudat. Dar sunt metode prin care Dumnezeu s-a descoperit poporului său în vechime. Care e metoda corectă? Sigur că în această după-amiază am să fac doar o introducere și de-abia de duminica viitoare cu ajutorul Domnului aș vrea să intru propriu-zis în tematica acestui subiect. Însă rolul oricărei introduceri este să ridice întrebări în mintea auditoriului, să formuleze ipoteze, întrebări și să sugereze anumite idei care vor răspunde acestor întrebări. Am auzit, cred că toți de aici chiar, de câte un misionar sau o familie de misionari care și-au bazat chemarea lor în lucrare pe o voce care au auzit-o la un moment dat. Sau așa spun ei, că au auzit-o. Care i-a călăuzit în lucrarea Domnului. Și atunci se ridică întrebarea, toți trebuie să căutăm așa ceva? Chiar dacă până acum n-a lucrat Dumnezeu niciodată în felul acesta pe viața noastră? Milioane de credincioși pun astfel de întrebări. Într-o formă sau alta. Toți credincioșii sunt de acord cu Iisus Hristos când spune am venit în lume să fac voia Tatălui. Nimeni nu are nicio problemă cu această formulare. Întrebare, care e asta? A doua întrebare, cum o descoperă? Nu mi-am propus să vă ofer răspunsuri concrete la situații concrete. Am eu bătăliile mele. Acasă. Dar aș vrea să încerc să vă ajut să le căutați într-un mod evlavios, să căutați răspunsurile într-un mod evlavios și romnic. Și înainte de a intra în subiectul propriu-zis despre voia lui Dumnezeu, aș vrea să răspund la o întrebare fundamentală, capitală, pentru întreaga abordare, pentru întreaga problematică. De ce vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu? De ce? Care este
este scopul nostru în căutarea călăuzirii lui Dumnezeu? Și care e scopul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu ne dă înțelepciunea sa pentru a ne asigura, pentru ca noi să ne asigurăm în acest fel succesul pe acest pământ. Dar uneori vom avea mici succese în anumite condiții, dar nu asta este scopul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu și călăuzirea Lui este doar un mijloc pentru atingerea altui scop, atunci conștienți sau inconștienți îl folosim pe Dumnezeu. Ne folosim de Dumnezeul nostru ca să ne atingem scopurile urmărite de noi. Nu contează. Sau, în acest caz, scopul pe care îl urmărim noi funcționează ca și Dumnezeu al nostru, dar nu are nicio legătură cu Dumnezeul cel adevărat care locuiește în cer. Nu contează cât de bun este scopul nostru care îl urmărim, fie că e familie, fie că e lucrare, fie că e căsătorie, educație, serviciu și așa mai departe. La Iacov, 4:4, se pune o etichetă foarte clară. Se numește prietenie cu lumea și spune că aceasta este vrășmășie cu Dumnezeu. Dacă motivul este să-L glorificăm pe Dumnezeu prin cunoașterea voii sale, să te bucuri de Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu zice la Psalmul 32, versetul 8, în felul următor. El zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Cu condiția ca scopul tău să fie gloria lui Dumnezeu și nu succesul tău de pe pământ. Sau să-ți ia să ție bine apele, aranjamentele de acest pământ. Acestea fiind spuse, este scopul acestei serii despre călăuzire ca să examineze în mod sistematic ceea ce spune Sfânta Scriptură despre cunoașterea voii lui Dumnezeu. Nădăjduiesc cu această ocazie, pe parcursul acestui studiu, să fiți încurajați ca să descoperiți împreună cu mine ceea ce sfinții dinaintea noastră au descoperit și au testat, mai ales, în materie de călăuzire. Pentru că n-am de gând să umblu pe cărări noi. N-am de gând să inventez metode noi de călăuzire. Dimpotrivă, citesc și mă inspir din comoara înțelepciunii cuvântului lui Dumnezeu, evident, și din comoara de înțelepciune lăsată de străbunii noștri protestanți, în special de puritani. Așadar, astăzi ne mai călăuzește Dumnezeu? Astăzi ne mai călăuzește Dumnezeu? Vorbește El astăzi printr-o voce audibilă pe care o auzim? Este prea mult să mă aștept la așa ceva? E prea puțin să mă aștept la așa ceva? La urma urmei, cum vorbește Dumnezeu? Și cred că mulți creștini se frământă cu astfel de întrebare. Dumnezeul Bibliei ne călăuzește în mod personal pe fiecare dintre noi, ne comunică informații și direcții pe care altfel n-avem cum să le știm. Dacă da, atunci cum o face? Cum mă pot eu bucura astăzi de o astfel de călăuzire? Iată câteva întrebări la care vreau să răspund în această serie despre călăuzire. Evident că voi căuta răspunsurile pe paginile Scripturii, pentru că răspunsurile pe care le vom da la aceste întrebări sunt menite să ne influențeze viața și alegerile pe care le facem. Și aș vrea să creez o imagine pentru început, ca să înțelegem mai bine situația în care ne aflăm. Când spunem că noi căutăm călăuzirea lui Dumnezeu, nu suntem, și asta cred că e de acord toată lumea, nu suntem ca și un elev student, care stă într-o bibliotecă somptuoasă, plină de cărți, în liniște, și meditează la marile întrebări ale vieții și ale existenței pe acest pământ. În liniștea și în siguranța unei biblioteci. Mai degrabă, cred că suntem asemenea unui pilot care încearcă să aterizeze, având în spatele lui un avion plin de pasageri. Adică având o mare, mare responsabilitate și o încărcătură extrem de prețioasă. Pentru fi pilot, fie și cel mai bun pilot din această lume, nevoia urgentă la aterizare este să aibă toate informațiile disponibile despre poziție, despre vreme, despre vizibilitate, despre viteza vântului, despre traficul aerian local. De ce? Pentru ca să nimerească pista, ca să nimerească luminile, să nimerească unghiul și să își ducă încărcătura prețioasă de sute de oameni în siguranță acasă. Gândul numai că s-ar putea ca printr-un accident comunicarea cu turnul de control să fie întreruptă sau bruiată, să nu fie clară, este mai mult decât neliniștitor. Este un scenariu de film horror, dragii mei. Într-un anumit sens, fiecare dintre noi suntem ca și acest pilot aflat în cabina de comandă în carlinga avionului. Deciziile care le luăm ne vor afecta pe noi și pe mulți alții din spatele nostru și multe, multe lucruri pot merge prost. Relațiile, serviciu, sănătatea sau siguranța pot fi compromise de o singură decizie greșită. Una. Și este bine din când în când să ne oprim să medităm la consecințele pe viață a unor decizii care le luăm. Pentru cei necăsătoriți, decizia de a persista într-o anumită relație poate fi cea mai importantă decizie a vieții. A merge să te consulți la un doctor cu privire la o anumită problemă poate fi o decizie extrem de importantă de viață și de moarte pentru în viața cuiva. Să-i spui șefului despre credința ta și despre faptul că practicile firmei la care lucrezi tu sunt greșite și complet neetice este o eroare sau poate fi un compromis. Dacă îi spui, poți să fii un erou, bineînțeles. Sau poți să fii o nouă figură la târgurile de joburi de luna viitoare din oraș. Să scoți la suprafață suspiciunile cu privire la o posibilă homosexualitate a fiului tău este o decizie gravă. Pentru că odată scoase afară acest gen de întrebări, nu mai este drum de întoarcere. Schimb cadrul. Să schimb cauciucurile uzate de la mașina ta, folosind bani pe care nu-i ai. Adică credit bancar sau credit de pe plastic, de pe Mastercard. Sau, varianta a doua, să folosești, să economisești până când strângi suficienți bani ca să cumperi cauciucurile de care ai nevoie cu bani cash. Ce alegi? Care e decizia mai înțeleaptă? Să te îndrepți spre un nou loc de muncă în afara orașului, adevărat, ar putea să fie, bineînțeles, o nouă trampolină spre o carieră profesională foarte, foarte bună. Sau poate fi drumul spre dezastru în familie, fizic și emoțional. Sunt două opțiuni. Dacă suntem clari că putem vorbi cu Dumnezeu despre astfel de lucruri, atunci cred că sunteți de acord cu mine că fiecare dintre noi, ca și pilotul acela din avion, avem nevoie să ne acordăm radioul exact pe lungimea de undă a lui Dumnezeu și nu pe altă lungime de undă. Vrem să știm dacă e posibil o astfel de comunicare cu Dumnezeu. Pentru că viața ne oferă o mulțime de posibilități ca să ne prăbușim. Și de aceea nu-i de mirare că foarte mulți credincioși cheltuie o mare cantitate de energie căutând cu disperare călăuzirea lui Dumnezeu. Interesant este că până în epoca industrială, cele mai multe scrieri creștine despre călăuzirea lui Dumnezeu accentuau călăuzirea spre Dumnezeu, nu călăuzirea de la Dumnezeu. accepta călăuzirea spre Dumnezeu și nici de cum călăuzirea care vine de la Dumnezeu. Scriitori precum Ioan al Crucii sau François Fenelon sau Richard Rohr și mulți alții au oferit călăuzire cu privire la subiectul cum să experimentezi prezența și caracterul lui Dumnezeu în viața ta. În aceste zile sau în acele zile, cele mai mari probleme de călăuzire, cu cine mă căsătoresc, ce să fac cu viața mea, n-aveau aceeași importanță ca și astăzi. Căsătoriile mari erau aranjate de familie și în cadrul comunității. Oportunitățile de lucru ale unui om, ale unui tânăr, erau în mare parte legate de meseria părinților, una dintre meseriile părinților, de obicei, a tatălui. Nădejdea de a te ridica dincolo, să depășești stadiul în care erau părinții tăi, de obicei era privită această dorință ca pe un vis imposibil de atins. Și cele mai mari decizii pentru un creștin din vremea aceea erau probabil dacă să te alături sau să nu te alături unui ordin mănăstiresc ca să slujești Domnului full-time, cum se zice astăzi, sau să rămâi în afară și să-i ajuți pe cei care erau implicați tot timpul în lucrarea Domnului. Cred că lipsa de astăzi, lipsa de interes din zilele de astăzi pentru călăuzirea lui Dumnezeu, a rezultat în mai multe întrebări cu privire la felul în care căutăm călăuzire de la Dumnezeu. Pur și simplu nu cunoaștem pe Dumnezeu atât de bine ca și generațiile trecute de credincioși și de aceea avem probleme mai mari decât aveau ei. Cu cât cunoști mai bine caracterul lui Dumnezeu și dorințele lui Dumnezeu, cu atât mai bine poți să trăiești conformându-te caracterului lui Dumnezeu și imaginii lui Hristos și să iei deciziile zilnice care să-i pun. Ce schimbare însă în ritmul de luare a deciziilor a avut loc în epoca industrială și mai apoi în epoca post-industrială. Înainte decizii mari se luau 2, 3, 4 ori în viață. Astăzi, trebuie să luăm decizii minut cu minut. De exemplu, un cuplu creștin din zilele de astăzi trebuie să răspundă în câțiva ani, în foarte puțini ani, la întrebări pe care majoritatea credincioșilor din anii 1600 nu trebuia să le răspundă poate niciodată în viață. Iată o listă cu astfel de întrebări. Câți copii să avem? Câți? 2. De ce 2? De ce nu 5? Când să avem copii ăștia? După ce îmi termin facultatea sau o las până după ce îmi termin masterul sau o las până după ce mă angajez la nou job sau mai vedem. Să apelăm la sticla de lapte sau la sânul mamei pentru alăptare. Înainte nu era povestea. O altă chestiune care a apărut. Adoptăm sau nu? Adoptăm un alt copil. Adopția este o chestiune viabilă și valabilă pentru un cuplu? Altă întrebare. Ambii parteneri trebuie să lucreze în afara casei sau doar unul și unul să rămână în casă? Ar trebui să divorțez când nu mă mai înțeleg cu partenerul sau ar trebui să fac cumva să mă adaptez situației cât mai bine posibil? Să-mi dau copiii la școala publică, să-mi dau copiii la școală privată, să-mi dau copiii la școală creștină, sau să fac homeschooling. 4 dintr-o lovitură. Care e alegerea potrivită? Că vorbim despre copii. Cât de tare trebuie să-i împing pe copiii mei înspre sport? Cât de tare trebuie să-i împing înspre muzică? Sau înspre informatică, spre calculatoare? Sau spre parașutism. Cât de mare trebuie să fie presiunea asta? Sau cât de mult trebuie să las lanțul?
pe nimeni.
Care biserică s-o aleg?
Unde mă simt bine sau unde este un tip care vine tot timpul la costum, nu contează câte grade să apară, are chestia asta pe chelie sau pe creier. Sau care grup de tineret să-l aleg din biserică? Ar trebui să ne schimbăm cariera la un moment dat. Să ne adaptăm la piața forței de muncă. Cât de mult trebuie să investim în educația academică a copiilor noștri? Câți bani trebuie să bagă în educația lor ca să iasă doctori universitari? Trebuie? Este o opțiune? Și vine următoarea, care e dureroasă. Ar trebui să facem datorii, credite la bancă, ca să putem plăti școala copiilor, casa, mașina, televizorul, concedii, așa mai departe. Sau mă limitez la cât am în buzunar și la cât câștig. Ce plan B avem în caz că ne pierdem serviciul? Ce faci cu taia? Te dau afară mâine. Ce faci? Cum îți crești copiii? Să fac asigurări astăzi, de toate felurile. Care e nivelul de asigurare? Adică banii care trebuie să-i băgăm acolo, de fapt asta e problema. Cât de mulți bani trebuie să-mi bag în astfel de asigurări? E vorba de asigurare auto, 100 de euro pe an pentru o mașină, un casco. E vorba de asigurare medicală. E vorba de asigurare în caz de accident. Dar toate astea înseamnă multe zerouri. Cât? Unde mă opresc? Cât de mult trebuie să pun deoparte pentru pensionare? Cum ar trebui să investesc aceste fonduri destinate pensionării? Am încercat să acoper, o gamă cât mai, o paletă cât mai variată din întrebările cu care ne confruntăm astăzi, minut cu minut, zilnic. Și întrebări cu care cei din 1600 n-au avut niciun treabă. Aceste decizii și multe altele trebuie să le luăm în primii 10-12 ani după căsătorie. Adică într-o viteză fără precedent. Și multe din deciziile astea le luăm aproape zilnic sau suntem forțați să le reluăm zilnic. Desigur, în toate deciziile astea se văd valorile pe care construim fiecare dintre noi. Ritmul schimbării mărește frecvența luării unor astfel de decizii în viața noastră. Însă deciziile nu vin doar din domeniul ăsta, pentru că au apărut o mulțime de schimbări și în domeniul pieței forței de muncă. Numărul crescând de decizii nu este ceva întâlnit doar în căsătorie sau în căminul conjugal. Deciziile trebuie luate cu repeziciune și din ce în ce mai multe decizii și la locul de muncă. Pentru că piața muncii a suferit schimbări dramatice, în special fiindcă s-a făcut tranziția de la blocul industrial de după război la era informațională și ce se numește astăzi globalizare. Toate industriile, de la oțel până la industria textilă, nu mai vorbesc de industria electronicelor, dar a bunurilor care au consum electronice, s-au mutat din țările dezvoltate, adică din Statele Unite, din Japonia, din Germania, s-au mutat în țările în curs de dezvoltare. O statistică spune că în felul acesta s-au pierdut peste 12 milioane de locuri de muncă în câțiva ani în Statele Unite. În anii 90. Vă dați seama, 12 milioane de oameni să nu mai aibă dintr-o dată loc de muncă?
împreună cu ei, trag familii, trag copii, trag soții, trag rată la bancă, etc. Ce face într-o astfel de situație?
Și fiindcă majoritatea acestor locuri de muncă erau în companii mari, de exemplu, marile companii auto din Detroit, competiția globală nu mai este ceva cu care se confruntă doar, să zicem, compania Ford din Statele Unite. Nu. Astăzi, cu internetul, poți căuta cel mai bun preț pentru o anumită înregistrare de muzică, pentru un anumit model de pantof, pentru un anumit model de rochie, pentru o anumită mașină de găurit, pentru un anumit tip de telefon, etc., etc., etc. Mai mult timp îți ia să răsfăiești pagini galbene sau pagini aurii decât să dai un search pe Google. Și ai aflat în 5 secunde tot ce te interesa. Puține întreprinderi sunt în siguranță în fața competiției și a schimbării aduse de explozia aceasta de informații. În mijlocul acestor schimbări formidabil de rapide, toți strângim după călăuzirea lui Dumnezeu în situații care par în afara controlului nostru. Și în strânsă legătură cu schimbările de pe piața muncii sunt și, eu le numesc, schimbările tectonice în distribuirea veniturilor. Clasa de mijloc peste toată lume s-a subțiat foarte, foarte mult. Tot mai puțini oameni ajung la nivelul clasei mijlocii în comparație cu ce se întâmpla în urmă cu 50 sau 60 de ani. În anul 1979, spune o statistică, bogații americii reprezentau 1%, dețineau 21% din bogăția națională. În anul 1992, acei 1% dintre bogații americii dețineau 42% din bogăția națională. Dublu din bogăția națională. În timp ce bogăția lumii crește, ea este deținută de tot mai puțini oameni. Și pe care de consecință, clasei mijlocii îi rămâne tot mai puțin de împărțit. Adică nouă. Tot mai puțin le rămâne de împărțit. Și neliniștea asta este ilustrată zilnic în viața celor care încearcă în disperare să reintre pe piața forței de muncă după ce au avut o pauză forțată sau neforțată. Rezistă mult, după cum spun statisticile, cei care și-au dezvoltat abilitățile în domeniul informațional. Dar aceste abilități se dezvoltă prin educație. Educația costă și costă foarte mult educația de bună calitate. Și de asta, studenții care caută loc de muncă cântăresc valoarea educației în comparație cu consecințele economice a unei graduări însoțite însă de mari datorii care sunt purtate de familie 10 de ani. Din această cauză, sau și din această cauză, avem un număr enorm de oameni care trec prin crize, care trec prin crize de anxietate cu privire la locul lor de muncă. Și mulți caută călăuzire la prieteni, la familii, la consilieri de specialitate. Și cum spunea cineva, se pare că uneori căutăm o hartă a lumii într-o lume care se schimbă mai repede decât să tipăresc cărțile noi. Mai există însă și o altă dimensiune asupra care vreau să vă atrag atenția în această lecție de început. În care societatea pe de-a trebuie este lipsită de călăuzire. Vă mai aduceți aminte de Sodoma și de Gomora? Spune la Geneza că cetățenii Sodomei și ai Gomorei nu puteau deosebi stânga de dreapta. Și ce înseamnă asta? Erau incapabili să ia decizii corecte. Pentru că nu știau ce-i bine și nu știau ce-i rău. Pentru că valorile s-au călcat în picioare. Erau un talmeș-balmeș și erau un ghiveș. Nu mai erau linii clare de demarcație între bine și rău, între adevăr și fals. Și chiar dacă, într-un fel, suntem în competiție cu lumea Sodomei și Gomorei din punctul ăsta de vedere, totuși cred că o paralelă putem trage. Și anume că valorile evidente ale generațiilor trecute, valori iudeo-creștine, sunt tot mai puțin acceptate în cultura contemporană. În locul acestor valori numite iudeo-creștine, avem azi un individualism exacerbat, dus la extrem, din păcate, și de individualismul protestant. Nu? Noi vorbim despre mântuirea mea, mântuirea personală. Și biserica? Și dimensiunea comunitară unde? Noi să ne simțim bine. Eu trebuie să mă simt bine la biserică. Asta este dimensiunea protestantă exacerbată egoistă. Dar ceilalți? Unde e dimensiunea comunitară? Am uitat-o. De mult. Mă interesează eu. Eu să fiu conciliat corespunzător. Eu, mie să mi se predice corespunzător. Eu să mă simt bine. Eu, eu și iară eu. Mie, mie și numai mie. Restul nu mă interesează. Mântuirea e personală. N-am înțeles. Și în locul acestor valori avem acest individualism exacerbat care caută mai întâi ritmul și pacea personală, confortul și bogăția personală. Probabil ați citit, pentru că nu de mult, sau destul de recent a apărut și la noi, că în unele facultăți, bobocilor de la unele facultăți și de la, chiar de la unele licee, mi se face un scurt instructaj, cel puțin în Anglia, se întâmplă în mod curent chestiunea asta deja de câțiva ani, în numele toleranței, atenție, în numele toleranței, cum să determine dacă cineva este heterosexual, bisexual sau homosexual. Astea sunt valorile care se învață în școală. Ni se spune, până la urmă, că orientarea sexuală este o chestiune, mă scuzați, personală. Non-morală. Așa că făcut Dumnezeu. Care e problema? De ce să-ți fie rușine de chestia asta? Nu trebuie să-ți fie rușine deloc, domnule. În loc de cursuri de etică și de religie, în multe colegii se predau cursuri de pluralism. Ăsta este cuvântul la modă. Pluralism. Care, de fapt, este un curs de relativism. Astfel sunt subminate orice valori, noțiuni despre valori, despre valorile absolute, care ar putea să ne limiteze, să ne condiționeze din punct de vedere moral. A minți. Pe vremea mea era grav. Foarte grav. O încasam acasă rău de tot. Pe tema asta. Rău de tot. Astăzi, lucrurile sunt destul de flexibile pe la școală. Nu e așa mare problemă de copilul mințit acasă. Nu? Ce să facem? Toți greșim. Asta am auzit eu cu urechile mele la ședințe cu părinții. Relativism moral. Nu mai există alb și negru. Nu mai există limite. Cum să-i spui unui om, domnule, lasă-te de păcatul ăsta, că ăsta aduce venirea lui Dumnezeu. Nu, nu. El trebuie scărpinat de cap. El trebuie scărpinat, iertați-mi expresia, între coarne. Cum să-i spui? Îi distrugi personalitatea, domnule. Îi distrugi personalitatea și se poate, demnitatea umană e afectată. Morala este privită astăzi în școli ca o reacție personală, psihologică, la reacțiile, la situațiile vieții. Vină, n-avem voie să spunem ceva care să învinovățească copiii sau adulții, Doamne ferește. Să-i facem să se simtă vinovați? Doamne. Deci, bun. Lasă-i să-și dezvolte personalitatea. Greșită. Într-un fel, zic slavă Domnului, că există încă o inerție emoțională și de comportament care vine din trecutul nostru creștin. Însă cuvintele puternice creștine sau ale eticii creștine sunt apuse de mult. Dreptate, dragoste, toleranță, libertate, pace, eliberare. Toate astea sunt apuse și nu mai sunt interesante pentru grupurile de astăzi. De aceea, tinerii de astăzi nu se mai pot baza pe înțelepciunea comunității, a societății, ca să-și afle călăruză în viață, ca să-și afle direcția în viață, pentru că nu mai există limite și nu mai există direcție. Fiecare, zice la judecători, își vedea de drumul lui. Cum îi tăia capul? Asta se întâmplă în lumea de astăzi. Ce ne-a rămas este doar această inerție a trecutului creștin. Și cineva a asemănat cultura de astăzi cu un mare vapor transatlantic din secolul XIX, care navighează încrezător spre portul, spre farul din port și care la un moment dat întâlnește în drumul lui un nor de ceață foarte densă. Capitanul știe că acolo pe undeva e portul. Dar e incapabil să ajusteze direcția vaporului ca să nimerească cu exactitate acel port. Astăzi navigăm într-un nor de ceață densă, de orbire, pe care cei din secolul XIX, XVIII, XVII n-au experimentat. Așadar, cultura de astăzi nu mai poate să înțeleagă limitele morale divin instituite, care înconjoară familia, căsătoria, comunitatea socială, locul de muncă, etc. Toate aceste relații și toate aceste structuri sunt văzute ca un produs al evoluției biologice și sociale. Lasă, domnule, astea erau pe vremea bunicilor noștri. Astăzi am evoluat. Am evoluat biologic și am evoluat și social. Nu mai merg aceleași gândurile sociale care erau acum 100 de ani, care erau acum 60 de ani. Da, de unde? Asta trecut. Bunii și bunul erau cu astea. Noi suntem mult mai moderni. Astăzi am evoluat. Dacă nu mă credeți că este vorba de orbire, de lipsă de direcție, atunci priviți la înfiorător de mare rată a divorțurilor din această lume și la înfiorător de mare rată a detențiilor din această lume. Pușcăriile sunt pline, iar tribunalele de asemenea sunt pline. Ce spune asta? Că totul merge perfect, nu-i așa? Că toată lumea are o direcție foarte clară. Că toată lumea știe încotro merge. Că nimeni nu are nicio problemă. Că astea sunt basme și baliberi de ce vă spun acum. Dacă călăuzirea vine din înțelepciune, iar înțelepciunea este aplicarea valorilor în viață, atunci cultura noastră, în ciuda enormelor avansuri tehnologice, nu poate să ofere o călăuzire credibilă și bună. Dar ne poate instrui în ceea ce privește inteligența, egoismul, tehnologia, valoarea ta proprie și alte căi de a obține puterea și influența prin tine însuți. Au explodat în ultimii 40-50 de ani cărți care vorbesc despre tine. Vă dau câteva titluri care sunt în limba română. Gândește-te și crește în bogăție. Al lui Napoleon Hill. Sau, cheia succesului. Gândește pozitiv. Sau, asta e chiar interesant, mai puțină muncă, mai puține griji, mai mult succes, mai multe bucurii. Este titlul unei cărți apărute în limba română. Ca să nu mai vorbesc despre guru în domeniul acesta al cărților de dezvoltare personală, Norman Vincent Peale, cu ale sale două cărți traduse în limba română, care spun în felul următor. Forța gândirii pozitive. Sau una și mai zglobie. Spune da și vei putea. Spune da și vei putea. Gata, s-a rezolvat totul. Titlurile astea au devenit clasice. Sunt traduse în limba română și reflectă așa numită înțelepciune a vremii de astăzi. Ei bine, pe acest fundal, cred că v-am întunecat destul, pe acest fundal întunecat, reputația lui Dumnezeu de a oferi călăuzire poporului său în mod colectiv și personal are o importanță deosebită. Nădejdea călăuzirii divine stârnește de fiecare dată în noi o poartă sensibilă și mintea noastră confuză imediat se trezește când auzim despre călăuzirea lui Dumnezeu?
Poate să spună ce se întâmplă cu lumea asta în Roma, tu?
Dumnezeul cel viu și cel adevărat, care cunoaște începutul și sfârșitul, acest Dumnezeu este gata să călăuzească pe cei care îl urmează. Cu bunătate. Așa cum l-a călăuzit și pe David. Iar David, în Psalmul 139, versetul 9 și 10, spune în felul următor. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi. Și dreapta ta mă va apuca. O astfel de promisiune, dragii mei, oferă oportunități bisericii ca să mărturisească în fața unei culturi pe moarte și care nu știe încotro merge. Cu condiția ca biserica să știe despre ce e vorba în materie de călăuzire. Dacă nici biserica nu știe, înseamnă că un om călăuzește ca altor. Ce iese, numai Dumnezeu știe. Nevoia de călăuzire, cum v-am spus, a fost abordată în numeroase cărți creștine, unele chiar agresive. Păstorii se adresează în multe predici acestui subiect, se fac conferințe pe astfel de teme, au apărut consilieri creștini pe astfel de teme și la prima vedere când auzi astfel de vești ar trebui să fii, domnule, încurajat. Wow! Ce chestie grozavă! Ar trebui să fim încurajați de acest răspuns din partea liderilor creștini, contemporani, numai că toate astea ne aduc în fața unei probleme extrem de grave și de profunde. Și anume, de multe ori autorii acestor cărți, în problemele esențiale, se fac cap în cap. Și atunci, pe cine să mai crezi? Sunt păreri diferite despre călăuzire, fundamental diferite. Și ca să complic lucrurile și mai mult, cei mai mulți autori, cu mici excepții, vorbesc despre această problemă a călăuzirii în termeni total neteologici. Nu se oferă o analiză biblică, nu se interacționează serios cu marile doctrine și principii teologice, citim însă tot felul de istorioare, ilustrații și referințe mici la Scriptură, dar fără o reflectare teologică serioasă. Am fost uimit și impresionat. Mărturisesc, atunci când fratele Adelean Octavian, de la noi din biserică, mi-a spus că a început să citească cartea aceasta, Pașii Călăuzirii Divine. Și că a fost absolut uimit de frumusețea și de simplitatea și de utilitatea practică a sfaturilor biblice din această carte. Nu am citit, frate, în viața mea așa ceva. Puține cărți se pot mândri cu astfel de caracterizare, dați-mi voie să-mi spun. Cum ne călăuzește Dumnezeu? Printre credincioși, și Peter Masters vorbește în cartea lui despre acest subiect, în capitolul 1, există trei școli despre cum ne călăuzește Dumnezeu și o să le pomenesc pe scurt, puțin diferit de ceea ce a făcut Dr. Masters în cartea lui. Lângă deștea că ne va ajuta să înțelegem mai bine problema aceasta călăuzirii. În primul rând este vorba de perspectiva tradițională, cea mai răspândită de altă școală de interpretare printre creștini, sau majoritară. Ea spune că Dumnezeu are un plan specific, are un plan detaliat pentru viața fiecărui creștin și că călăuzirea divină înseamnă înțelegerea acestui plan. Fiindcă planul personal și specific nu-i prezent în Biblie, nici nu poate fi dedus din Sfânta Scriptură, fiecare credincios află acest plan prin alte mijloace. Dumnezeu este gata însă să arate planul lui fiecărui om care îl caută. Așa că suntem învățați să privim la circumstanțele vieții înconjurătoare, să privim, să ascultăm de îndemnurile spirituale, la vocile interioare, la pacea minții și la sfatul celorlalți frați și surori din biserică. O astfel de călăuzire, de asemenea, fiind, se spune clar că vine în urma unei vieți de rugăciune. O caracteristică principală a acestei perspective este tradițională, este rolul planului specific al lui Dumnezeu pentru fiecare individ. După acest, sau în conformitate cu acest model, călăuzirea vine când Dumnezeu își dezvăluie planul lui prin mijloace, cum ar fi impulsurile interioare și importurile spirituale interioare.
Trei sunt semnele sau sursele acestui mod de călăuzire. Circumstanțele zilnice, imbolurile interioare și cuvântul lui Dumnezeu. Astea trei. Și am să folosesc o ilustrație ca să înțelegem mai bine aceste moduri de călăuzire. Sau această perspectivă despre călăuzire. Să zicem că un prieten foarte bogat vă roagă să aveți grijă o vreme, câteva luni de zile, de casa lui, câtă vreme este plecat la safari în Africa. Și tu, auzind de propunerea lui, te oferi să-i faci și câteva lucrări de amenajări exterioare acolo. Proprietarul, când aude, zice, păi, mare bucurie, bate palma, s-a făcut. Stabilind ziua când trebuie să plece el și să vii tu și totul merge ca pe roade. Ajunge ziua stabilită de comun acord și constați înfricoșat că ei deja au plecat. Ups. Prima surpriză. Găsește sufragerie un bilețel prin care îți mulțumește pentru proiectele pe care tu le vei face acolo. Nu spune nimic concret despre un proiect specific la care el ar vrea să lucrezi și, din păcate, nici n-ai cum să iei legătura cu el. Te duci în garaj, deschizi garajul și vezi acolo că sunt câteva unelte de grăbinărit. Anumite unelte specifice cu care se fac anumite lucrări. Vezi mai încolo un sac de fertilizator pentru pământ. Încep să-ți meargă rotițele. Încep să pricepi câte ceva. Încep să pui toate aceste indicii cap la cap și să reconstitui dorința proprietarului. Dar până când el nu se întoarce din safari din Africa, tu n-ai să fii sigur că ce-o preguție prin cap e exact ce vrea și el. Totul depinde de cum ai interpretat tu semnele pe care el ți le-a lăsat acolo. Ai înțeles bine ce-o scris el în scrisoare? Ai interpretat corect sacul cu fertilizator? Ai interpretat corect acele unelte pe care le-ai găsit în garaj? Cam așa funcționează modelul tradițional de călăuzire, care ne cere să interpretăm circumstanțele, simțămintele interioare împreună cu sfaturile celor din jur, ca să ajungem la ceea ce credem a fi planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu ne arată direct planul lui și de aceea trebuie să avem mare, mare grijă la exactitatea interpretării acestor indicii sau acestor semne. A doua perspectivă este perspectiva carismatică tradițională. Asta este a doua metodă de călăuzire, asemănătoare cu prima, dar și ea vorbește despre un plan specific al lui Dumnezeu, doar atât că în cazul acesta Dumnezeu vorbește direct. Dumnezeu vorbește cu voce ca să-L auzi. Vorbește cu vocea Lui cu oamenii, cu familiile, cu bisericile și le spune exact care e planul Lui. Asta se întâmplă fie printr-un profet, fie printr-un apostol, fie prin anumite voci, fie prin cuvintele de înțelepciune care le rostesc unii și alții. În acest caz, revenind la ilustrația noastră, cel care are grijă de casă nu mai trebuie să citească indiciile din garaj, de pe terasă, eu mai știu de unde, ci pur și simplu așteaptă un telefon direct din Africa să-i spună stăpânul casei, vreau gazon, vreau flori din aia, vreau flori din aia, mulțumesc, când vii o să le ai. Și cum să s-a încheiat, totul simplu. Comunicare directă. Perspectiva carismatică presupune încrederea că Dumnezeu va vorbi, va comunica cu noi într-o limbă omenească, audibilă și pe înțelesul nostru, iar lucrul acesta se face prin profeți, prin cuvinte de învățătură rostite de unii aleși special. După aceea urmează viziuni și vise, care sunt acceptate ca forme de comunicare directă de la Dumnezeu către cel credincios. Și astăzi sunt valabile, este valabilă această carte. Spun cei care cred în ea. A treia variantă, pe care eu o numesc calea înțelepciunii. Aceasta a treia cale susține într-adevăr că Dumnezeu are un plan specific cu fiecare, însă planul acesta este o taină. Este ascuns. În mod normal, Dumnezeu nu ne comunică direct despre acest plan. Doar Dumnezeu cunoaște acest plan. Din această perspectivă, călăuzirea divină n-are a face cu înțelegerea planului secret al lui Dumnezeu. Călăuzirea este dată de Dumnezeu când ne oferă o înțelegere asupra lucrurilor și alegerilor pe care trebuie să le facem prin înțelepciunea venită de sus. Călăuzirea vine din faptul că Dumnezeu ne dă înțelepciune. Aici nu mai trebuie să interpretezi indiciile, semnele, nu e nevoie de vorbire directă, de profeți, de vise sau de viziuni. Nu. Nu e nevoie de nimic din toate astea. Calea aceasta a înțelepciunii îl privește pe Dumnezeu, călăuzindu-și poporul prin mijloace, nu în mod nemijlocit. Călăuzirea lui așadar este mediată sau vine prin iluminarea minții noastre și a inimilor noastre prin cuvântul lui Dumnezeu. Această lucrare de iluminare este ca și aprinderea unei lumini într-o încăpere cufundată în întuneric. În momentul când ai aprins lumina, vezi, înțelegi și poți să pășești cu încredere. Altfel, cineva trebuie să te ia de mână și să te poarte. Să nu dai peste scaune și peste masă. Dacă lumina e aprinsă, poți să te descurci singur, dar desigur rămâi total dependent de lumină. Dacă lumina se stinge, ești pierdut. Nu mai știi să umbli. La fel, Duhul lui Dumnezeu luminează mintea noastră ca să vedem lumea prin lumina Lui și să urmăm calea corectă. Prin contrast, în cazul călăuzirii nemijlocite sau directe, călăuzirea nu are nevoie de alte mijloace, fiindcă Dumnezeu vorbește aici direct. Nu e nevoie de interpretare, fiindcă totul este spus foarte clar. Revenind la ilustrația celui care îngrijește casa, din această perspectivă, înțelegem că proprietarul a lăsat o înregistrare video despre proiectul pe care el și l-ar dori ca tu să-l faci în casa lui. A mai lăsat pe măsuța din sufragerie o mulțime de reviste de design exterior, de amenajări exterioare și câteva schițe făcute de el și de soția lui, cum s-ar gândi el, cum i-ar place lui să vadă curtea. N-a lăsat un model exact, o descriere exactă a amenajării grădinii, ci a avut încredere în prietenul lui pe care l-a lăsat în casa lui, când a venit cu o idee minunată cu privire la aranjamentul casei. Ceea ce îngrijitorul casei și noi nu știm este că prietenul său care a plecat la safari în Africa l-a studiat mai înainte cu multă atenție pe el și pe alții și l-a ales pe el. L-a ales pe el fiindcă știa cum o să reacționeze la informațiile care i le-a lăsat. Și a lăsat această sarcină să-i facă grădina frumoasă. L-a lăsat să îngrijească grădina după cum crede el de cuvință. Aici sunt toți pomii din grădină. Aici este întreaga creație a lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Faceți ce vreți. Este a voastră. Ca să o îngrijiți și să vă ocupați de ea. Nu uitați că eu sunt proprietar. Și acum ați văzut, toate aceste perspective despre călăuzire sunt foarte diferite, atât în teorie, cât și în practică. Și mai ales în consecințe. Nu-i de mirare că toate cărți deschise din această perspectivă sau din toate aceste perspective până la urmă produc multă confuzie. Și înainte de a privi cu atenție la aceste moduri de înțelegere a călăuzirii, în săptămânile următoare aș vrea să privim cu multă atenție la câteva subiecte vitale care țin de înțelegerea clară și exactă a călăuzirii lui Dumnezeu. Iar aceste subiecte vitale sunt patru. Primul, despre doctrina providenței divine. Doi, despre suficiența Scripturii. Adică, detaliez puțin aici. Toți credem în ineranța Scripturii, că este cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală. N-avem probleme cu asta. Toată lumea evanghelică crede asta. Credeți-vă din ce în ce mai puțin că Scriptura este suficientă pentru toate domeniile vieții de fiecare zi. Este valabilă pentru creditul meu? Este valabilă pentru creșterea copiilor mei, pentru rânduiala vieții bisericii, pentru căsătorie, pentru toate lucrurile acestea, pentru un loc, pentru muncă, pentru toate astea, e valabilă Scriptura, e suficientă? Răspunsul evanghelicilor conservatori și a teologiei reformate este da, este suficientă. În al treilea rând, să privim la doctrina iluminării Duhului lui Dumnezeu prin inimile credincioșilor. Și în ultimul rând, în al patrulea, o să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Apoi, vom putea să determinăm care dintre cele trei perspective prezentate de mine în ultimele 10 minute este perspectiva cea mai apropiată de Sfânta Scriptură. Ce am încercat să vă comunic în această seară este nevoia disperată a oamenilor după călăuzirea lui Dumnezeu, că lumea de astăzi, după modelul care îl prezintă, nu poate oferi călăuzire din partea lui Dumnezeu, pentru că nu mai are valori, pentru că nu mai are norme, pentru că nu mai are limite, nu mai are direcție. Există cel puțin trei școli, trei perspective de a privi la călăuzirea divină și că privind la cele patru domenii, principii biblice, vom încerca să determinăm care dintre cele trei perspective este cea corectă, cea mai aproape de Scriptură și care ne poate duce succesul atât de, după care tânjește toată lumea, succesul în această viață. Să-ți răspundă la întrebările cu privire la cariera ta, la familia ta, la soțul sau soția ta, la numărul de copii, la credite, la case, la mașini, la toate celelalte probleme care le întâlnim fiecare dintre noi în viață. Nu uitați, cheia întregii povești am citit-o la început, în chemarea la finale, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci bizuie-te pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că ea este singura în stare să-ți ofere călăuzire sigură, clară, pe care poți construi în această viață. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre și în această seară. Să ne ajute să pornim în această întreprindere cu dorința sinceră de a afla care este voia lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi.